Asculți istoria Mântuitorului. Minunile lui Isus au ajuns în inimile a milioane de oameni. Acestea au schimbat oameni și națiuni. Nu toți l-au iubit și nu toți au onorat viața pe care Isus a trăit-o. Unii au fost mânioși pe el, pe lucrurile pe care el le-a făcut și pe lucrurile pe care le-a spus. Alții au fost adânc mișcați și au găsit speranță. Care va fi răspunsul tău? Astăzi, la istoria Mântuitorului, vorbim despre grădina plângerii. Numele meu este Ioan Ciobotă și vă prezint un material scris și pregătit de Jonathan Williams. Sunt tare bucuros că sunteți aici. Adunați-vă prietenii, apropiați-vă și ascultați. Este timpul ca oamenii să audă din nou istoria Mântuitorului. Și acum, grădina plângerii. Individul s-a mutat în întuneric ca un fugar care se ascunde de lege. El a preferat umbrele și părea profund tulburat, privind în jur cu frică și uneori ridicându-și mâinile ca și cum s-ar proteja de niște dușmani nevăzuți. Cu toate acestea, omul acesta, ca o umbră, s-a mutat cu un scop. Avea pe față o determinare de a rezolva ceea ce fostului stăpân i-a spus. Ce ai de făcut, fă repede. Individul era Iuda. Mai devreme în seara aceea, Isus și-a întins pâinea în vasul cu ierburi amare împreună cu el, cu această umbră fugară din grădină, cu Iuda, arătând că el este cel ce avea să-l trădeze și spunându-i să împlinească repede fapta lui cumplit, groaznic de rea. Iuda a ieșit afară în noapte și se îndrepta pe drumul său spre casa marelui preot. Caiafa a fost marele preot al Israelului atunci. El era căsătorit cu fiica marelui preot anterior, Ana, care a servit 10 ani și a consolidat puterea pentru familia lui care i-ar ajunge 10 de ani. Când Ana a fost demis de către guvernatorul roman Gratus pentru executarea evreilor cu crime capitale, un act interzis de către romani, ginerele său, Caiafa, a preluat conducerea. Cei doi au lucrat împreună pentru a se asigura că puterea era în mâinile lor și că bogăția de la templu se îndrepta spre conturile private ale familiilor lor. A fost o sarcină provocatoare pentru acești bărbați să mențină controlul asupra puterii. Controlul lor asupra tuturor preoților și a leviților în Ierusalim nu a fost niciodată pus la îndoială, iar preoții acționau ca un fel de forță polițienească pentru a împlini dorințele lui Ana și ale lui Caiafa. Dar alții, în Israel, nu au fost intimidați așa de ușor de către marele preot și familia lui. Fariseii, care erau răspândiți în toată țara, deseori au contestat interpretarea lor despre legea lui Moise. Și, deși fariseii deseori au fost profund marcați de Isus și au vrut să îl aresteze și să îl trimită departe, ei nu au împărtășit visele și speranțele acestei familii de preoți. O alianță incomodă între aceste grupări în Israel putea fi ușor ruptă. Apoi, acolo erau revoluționarii țării care erau gata să înceapă un război sfânt împotriva romanilor la momentul potrivit. Aceasta sigur ar dezechilibra balanța puterii și ar pune în pericol chiar deținerea puterii. Și acele grupuri ciudate în pustie. Ei au declarat preoția coruptă și au respins în întregime, așteptându-l pe Mesia să vină și să construiască adevăratul templu. Evident că nu a fost o sarcină ușoară să menții puterea în Ierusalim. Romanii din țară oricând puteau lua autoritatea și să o dea altora, așa cum au făcut cu Ana. De asemenea, celor doi preoți, Ana și Caiafa, nu le-a fost deloc ușor să-și mențină puterea datorită unui oarecare Isus din Nazaret. Acest învățător care venea din Galileea a adus acum mișcarea sa în Ierusalim. El a intrat în Ierusalim pe un măgar, pretinzând că împlinește profeția din Zaharia, capitolul 9, dacă vă puteți imagina. El a întrerupt fluxul de afaceri în templu, afectându-i pe preoți prin micșorarea vânzărilor în templu a mieilor pentru sacrificiu. El i-a denunțat în public, chiar în templul lor, rostind acuzații asupra lor și spunând că judecata are să vină peste națiune. De câteva ori, preoții au trimis gărzile să îl aresteze pe Isus în templu, dar ei întotdeauna se întorceau cu mâinile goale. Preoții l-au provocat pe Iisus cu întrebări dificile și chiar au adus o femeie care a fost prinsă în curvie și au aruncat-o înaintea lui, întrebând dacă să o omoare sau nu. Căutau prin aceasta să-l prindă într-o situație imposibilă, pentru că romanii ar fi intervenit imediat dacă el ar fi rostit pedeapsa la moarte. Dar Iisus întotdeauna îi surprindea cu răspunsurile lui înțelepte. Pentru faptul că oamenii de rând erau lângă Iisus și în spatele lui, preoții trebuiau să umble cu atenție ca să nu creeze o revoltă în templu care să provoace intervenția romanilor și astfel săriște să piardă puterea în Ierusalim. Acum că era Paștele, ei trebuiau să fie și mai atenți. Orașul era plin de pelerini din întreaga lume. Emoțiile erau mari, romanii erau în alertă. Avem vreo veste despre Iisus și ucenicii lui? Știm unde este sau ce ar putea face? L-a întrebat Ana pe ginerele său Caiafa. Caiafa i-a răspuns: nu avem nicio știre. După ce ne-a denunțat în plin templu, a plecat repede și nu l-a mai văzut și n-a mai auzit nimic despre el. Nu știm dacă se află în oraș sau dacă a plecat într-o altă parte a țării. Tot ce știm este că trebuie să îl găsim și să îl arestăm. Da, dar după cum am zis, nu se poate face acest lucru în timpul praznicului. Oamenii niciodată nu îl vor apăra. Caiafa i-a răspuns socrului său: Ana, s-a întâmplat ceva ce ar putea schimba totul. Cu câteva zile în urmă, unul dintre ucenicii lui apropiați, unul din cei 12, a venit la noi, în secret, și ne-a spus că ne împărtășește preocupările noastre legate de Iisus. El a spus că dacă se ivește o oportunitate, ne va duce la el, departe de popor, ca să-l putem aresta, fără ca poporul să intervină. Da, Caiafa, dar dacă îl arestăm, știi că nu îl putem omorî. Tu știi că romanii ne-au luat dreptul de a pronunța noi, evreii, sentințe capitale. Dacă l-am arestat și l-am omorât, ei nu se vor uita cu amabilitate la noi făcând ceea ce ei ne-au interzis. Așa că, în momentul când îl arestăm, noi trebuie să colaborăm cu romanii și să-i facem cumva să îl execute ei pe acest Iisus. În acel moment, cineva bătea la ușa palatului lor și când slujitorii au deschis, Iuda stătea în fața ușii. În grădina Ghețimani, Iisus se afla cu ucenicii săi. El și oamenii lui au mers repede prin oraș, au ieșit prin porțile estice, au traversat Valea Chedronului și au urcat pe Muntele Măslinilor, unde și-au petrecut cea mai mare parte a săptămânii. Au intrat în grădină, un loc preferat de Iisus și ucenicii săi. Iisus a terminat ultimele instrucțiuni pentru ei. El s-a rugat pentru ei și apoi părea să se schimbe. Părea că greutatea întregii lumi a căzut asupra lui. Petru, Iacov, Ioan, veniți cu mine. Ceilalți rămâneți aici, le-a spus Iisus. Au mers o distanță scurtă, cât la o aruncătură de băț. Iisus suspina profund, ca și cum nu putea lua suficient aer în plămâni. El a gemut tare și cei trei l-au însoțit, s-au uitat la el întrebându-se ce se întâmplă și au zis: Învățătorule, Iisuse, care este problema? Te putem ajuta? Ce putem face? Și Iisus le-a răspuns: Dragii mei, sunt cuprins de o întristare de moarte. Sufletul meu este cuprins de o întristare de moarte. Da, mă puteți ajuta, fiți cu mine, rămâneți aici împreună cu mine și vegheați. Iisus a mers mai departe câțiva pași și a căzut pe genunchi. A început să plângă și apoi și-a plecat fața și a zis: Tată, tată, toate lucrurile îți sunt cu putință ție. Dacă se poate, îndepărtează paharul acesta de la mine. Ucenicii s-au privit unul pe celălalt. Despre ce vorbea Iisus? De ce plângea așa? Ei au continuat să vegheze împreună cu el pentru câteva momente, profund tulburați că învățătorul lor suferea așa, dar unul câte unul, cum s-a lăsat seara, au adormit. La palatul marelui preot, Iuda era escortat în camerele interioare, unde Ana și Caiafa calculau următorul pas spre prinderea lui Iisus. Iuda, ce surpriză! Ai venit cu vești pentru noi! Da, vă voi duce la el. Ana și Caiafa erau tăcuți. Și-au aruncat câteva priviri și în cele din urmă Caiafa a zis: Iuda, poți fi sigur că știi unde se află? Totul trebuie făcut în liniște și foarte eficient. Noi nu ne putem permite să greșim nici măcar un pas în această situație foarte delicată. Trebuie să fim siguri de informația ta. Și de ce acum? De ce în seara aceasta? De ce în acest moment? Iuda s-a uitat la ei și a zis: Iisus vorbește despre moartea sa. Este ca și cum el știe că veniți și vă așteaptă. Hei, dar asta poate fi o capcană. Ce capcană crezi că ne-ar putea întinde? Nu, nu este o capcană. Iisus se așteaptă pur și simplu să moară. Voi puteți să îl găsiți în grădina de pe muntele măslinilor. Am fost acolo toată săptămâna. El cu siguranță acum este acolo. Dacă vreți să îl arestați și să îl opriți, trebuie să o faceți acum. Ana și Caiafa s-au uitat repede unul la celălalt, au dat din cap în semn de încuvințare și apoi au intrat în acțiune. L-au trimis pe Iuda împreună cu niște slujitori care aveau să-l urmărească. Caiafa a scris repede câteva notițe și a zis slujitorilor și preoților săi: Repede, duceți acest mesaj tuturor membrilor Sinedriului. Spuneți-le să se strângă cu toată graba în camera pietrelor cioplite. Dacă protestează vreunul și spune că aceste întâlniri nu se țin noaptea sau de-a lungul praznicului, spuneți-le că întâlnirea noastră este una dintre cele mai importante pentru națiunea noastră. Spuneți-le că aceasta este o urgență maximă. Caiafa și-a adunat veșmintele preoțești împrejurul lui și împreună cu slujitorii săi au mers spre reședința guvernatorului roman. Ora era târzie, dar Pilat trebuia să fie avertizat și pregătit să acționeze. Grădina Ghețimani, Iisus se ruga. Cu plâns tare și cu lacrimi, el se ruga tatălui său să îndepărteze paharul suferinței care era înaintea lui, dacă este cu putință. Sudoarea se revărsa pe trupul lui ca unul care îndura un mare proces fizic. Picături de sânge îmbinate cu sudoare semnalau apăsarea extremă de peste sufletul lui. Dar chiar când Iisus părea că nu mai poate îndura și ar leșina, o lumină puternică a strălucit împrejurul lui și un înger din cer a apărut lângă el. Îngerul și-a ridicat mâinile ca și cum ar împinge înapoi întunericul și apoi a mers la el și a atins capul și umerii. Iisus a respirat profund și o nouă putere a simțit în trupul lui, puterea de a îndura suferința care a început acum. Tată, nu cum vreau eu, ci cum vrei tu. Iisus s-a ridicat. A mers la Petru, Iacov și Ioan, dar aceștia erau adormiți. El s-a gândit la cuvintele pe care Petru le spusese cu câteva ore mai devreme: Doamne, de ce nu pot merge cu tine? Doamne, voi face orice pentru tine. Vei face orice pentru mine, Petru? Da, Doamne, tu știi că voi face orice, îmi voi da viața pentru tine. Petru: Adevărat, adevărat îți spun, toți veți fugi de la mine și mă veți părăsi în seara aceasta. Și tu, Petru, înainte să cânte cocoșul mâine dimineață, te vei lepăda de mine de 3 ori. De 3 ori vei fi întrebat și de 3 ori vei răspunde altora că tu nici măcar nu știi cine sunt. Iisus se gândea la aceste cuvinte în mintea lui, cuvintele curajoase ale lui Petru, îndrăznețele cuvinte ale tuturor ucenicilor săi care au spus că vor rămâne cu el până la sfârșit. Și acum, aici, ei erau în momentul în care el avea cea mai mare nevoie și ei nu au putut să stea treji nici măcar pentru o oră. Petru, Iacov, Ioan, treziți-vă! Nu puteți veghea timp de o oră? Continuați să vegheați, continuați să vă rugați, rugați-vă ca să nu cădeți în ispită. Eu știu că voi sunteți dispuși să mă ajutați, dar trupul este neputincios. Stați treji și vegheați împreună cu mine. Era o luptă acolo, parcă întreg iadul se lupta în acel moment. Iisus s-a îndepărtat câțiva pași și a îngenunchiat din nou. De data aceasta părea mai puternic. El a spus din nou: Tată, nu este o altă cale? Trebuie cu adevărat să beau această cupă? Din nou era tăcere. Iisus a privit de pe munte la templu, unde oamenii pe care El i-a creat se închinau. Se închinau Tatălui Său. El se gândea la rugăciunile pe care oamenii Lui le înălțau spre El de secole întregi. Se gândea la bărbați, femei, neamuri, care se apropiau cu foame în inima lor să Îl cunoască pe Dumnezeu. El s-a gândit la istoria poporului Său, s-a gândit la Avraam, care a mers pe un deal pentru a-L oferi pe singurul său fiu, Isaac, ca și jertfă și care i l-ar fi oferit dacă îngerul nu l-ar fi oprit și i-ar fi arătat berbecele de jertfă. El s-a gândit la regele David și la modul în care El i-a adus jertfe pe muntele Domnului. S-a gândit la toate animalele jertfite de către poporul Său, jertfe care niciodată nu ar putea șterge păcatele. Și apoi, El s-a gândit la păcatele întregii lumi. Hristos s-a gândit la durerea, suferința, plânsul, lacrimile și întunericul morții, care s-a răspândit peste toate națiunile pe care El le-a creat. Și cum se gândea astfel, a zis: Tată, dacă acest pahar a întristării, dacă această cupă a judecății păcatelor nu poate fi îndepărtată decât dacă o beau, atunci facă-se voia Ta. Și El a mers înapoi la ucenicii Săi, care s-au rugat pentru un moment, dar curând au ațipit din nou. În Ierusalim, oamenii puterii erau treji pe deplin. Caiafa vorbea cu Pilat și îi explica despre amenințarea periculoasă care era peste ei toți. Din câte știm, el ar putea să își armeze oamenii chiar acum. Ar putea plănui un atac asupra soldaților tăi. Știi ce s-a întâmplat săptămâna aceasta? Știi cum a intrat în oraș și a pretins că El este Mesia? Știi cum a avut întregul oraș la picioarele Lui? Tot ceea ce trebuia să facă era să îi adune împreună, să rostească cuvântul și atacul ar fi început. Noi încercăm să menținem ordinea pentru tine, Pilat, în special pe durata acestui praznic. Dar fii atent, Pilat, unul dintre ucenicii Săi a venit la noi și El știe unde se află. Acum este timpul să acționăm și să oprim această nebunie înainte de a începe. Dacă ne vei da soldați care să însoțească propria noastră gardă de la templu, îl vom aresta și îl vom aduce la tine dimineață. Pilat l-a privit pe Caiafa. L-a urât, l-a disprețuit și a disprețuit tot ce dorea el și oamenii Săi răi. Dar el, de asemenea, nu își putea permite o revoltă și nu putea să suporte mânia împăratului pentru incompetență în administrarea acestei provincii dificile. S-a întors spre comandantul său care îi stătea alături și i-a zis: Adună un grup și însoțiți-l pe Caiafa și oamenii Săi la locul unde vă va spune el să mergeți. Pilat s-a întors și iată că soția lui stătea în spatele lui. Ea l-a întrebat: Pilat, cine erau acești oameni și ce voiau de la tine la această oră din noapte? Draga mea, sunt probleme în țară. Probleme legate de unul dintre învățătorii lor numit Isus. Soția lui i-a zis: Pilat, am auzit despre el. Am auzit povești despre el. Mi-e frică. Te rog, fii foarte atent. Du-te la culcare, Claudia. Du-te să dormi și fii liniștită. Voi avea grijă de toate, i-a răspuns Pilat. Și soția lui Pilat s-a întors și a plecat spre dormitorul ei. Însă somnul nu i-a venit repede în noaptea aceea și când a adormit a avut vise tulburătoare. Ea a văzut un om care vorbea pentru ea. Un om nevinovat, un om sfânt, un om care suferea mai mult decât oricine, mai mult decât își putea cineva închipui sau imagina. El a privit-o cu multă tristețe pe fața lui și, în timp ce o privea, părea că toate păcatele ei erau expuse și descoperite înaintea lui. O ciudată bucurie a cuprins inima lui Caiafa. El și oamenii săi se pregăteau să conducă câteva sute de soldați romani în căutarea celui pe care de mult dorea să îl aresteze. Când trupa a fost gata, Caiafa i-a condus înapoi spre casa sa, l-a alertat pe socrul său Ana și i-a trimis cu cei mai loiali slujitori ai săi și cu Iuda să îl aresteze pe Iisus în grădină. Apoi, Caiafa a mers repede la sala pietrelor cioplite. Liderii lui Israel au început să se adune pentru proces. Iuda și slujitorii preoților i-au condus pe soldați prin aceeași poartă estică prin care Iisus a trecut în urmă cu câteva ore. Au trecut Valea Chedronului și cu torțe și săbii în mâinile lor au început să urce pe muntele Măslinilor. Iisus a continuat să se roage, iar ucenicii săi dormeau. El s-a rugat a treia oară tatălui său: Tată, nu există o altă cale, nu este o altă cale, trebuie să beau acest pahar. Totuși, Tată, nu cum vreau eu, ci voia ta să se facă. Dacă nu este nicio altă cale, te rog, Tată, întărește-mă pentru ceea ce va urma. Și atunci el a văzut și a auzit lumini, îndepărtare și voci. Torțe, sute de torțe și lumina ce se reflecta de pe marginea săbiilor. Ora a sosit. Iisus s-a ridicat și s-a minunat. Așa de mulți. S-au gândit ei că el va fugi? S-au gândit ei că el avea să se lupte? Nu au auzit ei ce a spus el în toți acești ani în Israel? Cum s-a uitat, el i-a văzut pe soldații romani amestecați cu preoții poporului lui Dumnezeu și s-a întristat. Iisus s-a întors spre Petru, Iacov și Ioan și le-a spus: Treziți-vă, treziți-vă, ajungeți la ceilalți, a sosit ceasul, Fiul omului trebuie să fie dat în mâinile păcătoșilor. Iacov și Ioan au alergat să-i adune pe ceilalți ucenici, în timp ce Petru stătea de partea lui Iisus. Mâna lui Petru a prins sabia, dar când a văzut numărul soldaților care intrau în grădină, a început să se teamă. Și apoi Petru a fost uimit că Iisus a mers până la ei și a zis cu voce calmă: Pe cine căutați? Și unii au zis: Pe Iisus din Nazaret! Și Iisus le-a răspuns: Eu sunt. Și când a rostit aceste cuvinte, a fost ca și cum un cutremur a zguduit pământul și un vânt puternic i-a măturat pe soldați, i-a culcat la pământ, pentru că ei s-au dat înapoi, parcă de frică, și au căzut cu toții la pământ. Petru s-a uitat la minunea din fața lui și inima i s-a umplut de bucurie. Iisus nu avea de gând să se predea. Iisus era gata să își arate puterea măreață, dar șocul acela a trecut și s-a oprit. Iisus a mers mai aproape de ei și a zis: Pe cine căutați? Și de data aceasta răspunsul a fost: Îl căutăm pe Iisus din Nazaret. Și Iisus a zis: V-am spus că eu sunt. Știu că ați venit după mine. Eu sunt cel pe care îl căutați. Dar lăsați pe aceștia să plece. Vorbea despre ucenicii lui. Petru era șocat. De data aceasta, soldații nu s-au dat înapoi cu frică, ci în timp ce stăteau confuzi și nesiguri de ceea ce trebuiau să facă, Iuda a ieșit din mulțime și a zis: Plecăciune, învățătorule! A mers mai departe și l-a sărutat pe Iisus pe obraz. Iisus s-a uitat la el și cu tristețe în voce i-a zis: Iuda, prietene, cu o sărutare mă vinzi tu pe mine? Preoții s-au mișcat repede pentru a-l lega pe Iisus, dar Petru a strigat cu glas tare: Nu, nu-l veți avea! A sărit în mijlocul cercului preoților și a slujitorilor care îl înconjurau pe Iisus și și-a scos sabia sălbatic. Un țipăt a străpuns noaptea. Era slujitorul șef al marelui preot. Se zvârcolea jos la pământ și ținea mâna la o parte a capului și striga: Urechea mea, urechea mea! Petru, oprește-te! Pune sabia deoparte, i-a spus Iisus. Toți cei ce vor scoate sabia, de sabie vor muri. Nu vă gândiți că aș fi putut să-l rog pe tatăl meu și mi-ar fi dat câteva legiuni de îngeri să lupt împotriva lor. Însă, dragii mei, Scriptura trebuie împlinită. Iisus s-a aplecat spre omul a cărui ureche a tăiat-o Petru. L-a atins și o privire de mirare a trecut peste fața acelui om. Ochii lui s-au blocat pe ochii lui Iisus, care i-a zâmbit, și apoi Iisus s-a ridicat și a zis: Ați ieșit împotriva mea ca și cum aș fi un tâlhar, ascunzându-se într-o peșteră sau într-o zonă izolată. În fiecare zi am stat în templu și v-am învățat, dar niciodată nu ați luat nicio măsură împotriva mea, însă toate acestea se întâmplă ca să fie împlinită Scriptura. Și când Iisus și-a întins mâinile ca să fie legat, Petru, Iacov și Ioan și ceilalți ucenici s-au întors și au fugit ca să-și scape viețile lor. Preoții l-au înconjurat pe Iisus, l-au legat și au trecut prin porțile grădinii, jos la muntele măslinilor, de-a lungul văii Chedronului, apoi sus pe treptele abrupte ale porții estice și au intrat înapoi în oraș. Ora era târzie, orașul dormea, iar planul lui Caiafa era să lucreze foarte eficient. În cele din urmă, ei își aveau deja omul pe care îl căutau. S-au apropiat de palatul marelui preot, iar soldații romani, știind că Iisus era în siguranță în mâinile evreilor, s-au reîntors la Pilat și preoții l-au adus pe Iisus în camerele interioare, unde preotul Ana stătea cu o privire de triumf pe fața lui. Spune-ne, ce vei face, Iisuse din Nazaret? Care-ți sunt planurile? Dar Iisus nu a spus niciun cuvânt. Unde sunt ucenicii? De ce nu ți-ai adus ucenicii? Dar preoții au zis, ne-a spus să-i lăsăm să plece și i-am lăsat. Nu înțelegeți că ei încă pot provoca probleme? De ce l-ați ascultat pe Iisus? Ascultați-mă pe mine și faceți ce vă spun eu! Apoi, Ana s-a întors la Iisus și a zis, hei, Iisuse, ce vei face? Care sunt planurile? Care sunt planurile ucenicilor tăi? Învățătura ta a umplut orașul și toată țara cu agitație. Explică-ne și nouă, te rog. Iisus i-a zis, eu am vorbit deschis întotdeauna. Am învățat în sinagogi în toată țara. Am vorbit deschis în templu unde oamenii noștri se adună să se închine. Nu am spus nimic în secret. De ce mă întrebați? Întrebați-i pe aceia care m-au auzit vorbind în public. Și Iisus a arătat pe mulți dintre preoți care l-au ascultat de-a lungul săptămânii și au auzit învățăturile despre împărăția lui Dumnezeu. Întrebați-i pe acești oameni, ei știu ce am zis. Dar când Iisus a spus aceste cuvinte, unul dintre ofițerii marelui preot a mers la el și l-a lovit cu toată puterea sa spunând, acesta este răspunsul tău pentru marele preot al Domnului? Iisus s-a dat deoparte, apoi s-a îndreptat și a zis, dacă am spus ceva greșit, atunci explică-mi care este acel lucru greșit. Dar dacă am spus adevărul, de ce m-ai lovit? Apoi Ana a zis, duceți-l la consiliu, Caiafa este acolo, să înceapă procesul. Ei l-au legat pe Iisus și l-au condus la sala pietrelor cioplite, unde preoții și bătrânii erau adunați pentru procesul lui Iisus din Nazaret. Și cum mergeau ei, nu foarte departe, doi oameni îi urmăreau de la distanță. Erau Petru și Ioan. Ei s-au întors să vadă ce s-a întâmplat cu învățătorul lor. Grădina Ghețimani, grădina plângerii. Acesta este locul unde suferința pentru păcatele lumii a început să-l pună jos pe Iisus cu multă intensitate. Noi doar ne putem imagina ce a îndurat Salvatorul nostru, după cum s-a rugat pentru puterea de a bea paharul suferinței care era înaintea lui. Dragi ascultători, iubiți prieteni, Iisus a ales să facă voia Tatălui Său. În timp ce se ruga, ucenicii Săi dormeau. În timp ce a ales paharul, tu, împreună cu mine, dragul meu ascultător, ne-am îndepărtat de Dumnezeu. Dar tocmai de aceasta a venit Iisus în lume. El a venit să suporte pedeapsa pentru păcatele noastre, pentru mine și pentru tine, pentru că am păcătuit și ne-am îndepărtat de Dumnezeu. El a venit ca să poată să se reîntoarcă și să găsească viață în mâinile unui Dumnezeu plin de har și iertător, pentru mine și pentru tine. Ai găsit tu această viață, i-ai răspuns tu lui Hristos, te-ai întors tu de la păcatele tale spre Creatorul și Salvatorul tău care te iubește. Cheamă-L chiar acum în viața ta și primește-L în viața ta să fie Domnul și Stăpânul tău. Istoria de astăzi, la fel ca toată istoria Mântuitorului, a fost concepută să împărtășească lumii cea mai mare istorie dintre toate, istoria dragostei lui Dumnezeu pentru oamenii păcătoși și planul Său de a-și restaura împărăția Lui. Dorința noastră ca și post de radio este să împărtășim istoria lui Hristos lumii întregi. Rugați-vă pentru noi și rugați-vă ca Dumnezeu să ne dea putere să vorbim lumii întregi despre dragostea Lui și despre iertarea Lui. A fost o onoare și un privilegiu pentru mine să vă împărtășesc astăzi această istorie. Sunt Ioan Ciobotă, vă mulțumesc pentru atenție, fie ca Dumnezeu Tatăl, în numele Domnului Iisus Hristos și prin puterea Duhului Sfânt, să vă binecuvânteze!